ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបអាចធ្វើឲ្យបាក់កាន់អំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី44ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកខ្លោមើបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបអាចធ្វើឲ្យបាក់កាន់អំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកខ្លោមើការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងធ្វើឲ្យបាក់កាន់អំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពលគឺនៅសល់ជាង2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់អ៊ីរ៉ាលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពុំមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការបន្តឃុំខ្លួនបុគ្គលិកទាំងនោះជារឿងនយោបាយសព្វសាតករណីនេះលោកសំគុណធីមីយល់ឃើញថាបើពុំដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេនឹងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងយករឿងនេះធ្វើការឃោសនាដើម្បីចំណេញនយោបាយអ្នកខ្លំមើលពីកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបួរបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេលោកថាបកកាន់អំណាចអាចទុកបញ្ហាចរចាផ្នែកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដើម្បីយកប្រៀបនឹងបន្តកាន់អំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមទាំងនោះទេដោយលោកថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រោមការចោទប្រកាន់វិបត្តិសោកបានសាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាទំនាក់ទំនងដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាចំណែកមន្ត្រីគយជបលោកនីចរិយាដែលជាអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត6ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានសំគំនិតក្នុងរឿងសុបានសាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខាងលើនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការប្រតិភនីភ្នំពេញ
ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនិងតាមសតិសម្បជញ្ញៈរៀងៗខ្លួនព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលឡាយប្រហោះលេខាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងទ្រង់មានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីបុគ្គលណាម្នាក់ឬបកណាមួយឲ្យសោះបើយោងតាមរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នពីគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកទាំង12នោះមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីមផិចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសង្គ្រោះកម្ពុជាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ទាំង1646នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកគណៈបកហ៊ុនស៊ីមផិចឈរនៅ804ឃុំសង្កាត់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ787ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិ622ឃុំសង្កាត់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ223ឃុំសង្កាត់គណៈបកផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកសង្គ្រោះកម្ពុជា53ឃុំសង្កាត់គណៈបកអំណាចខ្មែរ29ឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន27ឃុំសង្កាត់គណៈបកយុវជនកម្ពុជា19ឃុំសង្កាត់គណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យ18ឃុំសង្កាត់និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ16ឃុំសង្កាត់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាការចេញព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបតែកែប្រែថ្មីនេះខ្ញុំសុកសានវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី44លោកថាច់ទីហុងដែលស្ដាំកាន់ដៃនាងទៀងដែលឆ្វេងកាន់ស្មាយ៉ាងទីប៉ាយ៉ាងត្រេកអរព្រមទាំងនិយាយថាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាទៀងបានមួយរយៈយ៉ាងងាយរឿងអាទៀងឯងអោបញ៉ាំងប៉ាអំបាញ់មិញនេះគ្មានទោសគ្មានបង្ក្រិតវិន័យអ្វីទេឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រាប់ជាបន្តគឺពេលប្រលប់មើលមនុស្សមិនស្គាល់អាទៀងត្រូវស្លៀកពាក់ជាទាហានរងចាំញ៉ាំងប៉ាចំណែកឯញ៉ាំងប៉ាត្រូវតែមកទទួលអាទៀងនាំទៅប៉ោះជាមួយផងនៅពេលប្រលំឡើងមុនពេលប្រជាជនក្រោកអាទៀងត្រូវតែក្រោកឡើងទៅសំណាក់នៅផ្ទះធំប៉ោសែនវិញតើយោបល់ខ្ញុំនេះញ៉ាំងប៉ាឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភអាទៀងគ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅកើតចំណែកឯលោកបានលើក៏ធានារ៉ាប់រងចាត់ចែងតាំងនាងទៀងជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1945អ្នកគ្រូទៀងបង្រៀនកូនសិស្សខ្មែរអំពីមុខវិជ្ជាខ្មែរបារាំងនៅសាលាបឋមសិក្សាដែលតាំងនៅទីក្រុងត្រាវិញចំណែកឯវៀតមិញវិញវាក្តៅក្រហាយណាស់ដែលមិនគួរភ្លាត់ស្នៀតឲ្យមនុស្សដែលវាទុកចិត្តហើយដែលដឹងវិធានការសម្រាប់របស់វាអស់ទៅហើយនោះគេចេញពីខ្សែរយៈរបស់វាយ៉ាងនេះទេ ដូច្នេះវាគិតថាត្រូវតែតាមសម្រាប់នាងទៀងលុះត្រាតែបានដើម្បីទុកជាគំរូថ្ងៃមួយលោកថាច់ទីហុងទទួលសម្បត្តិពីច្បាប់របស់លោកតាគឹមវណ្ណៈពីព្រះហស្តព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គព្រះនាមឡាំរឿងសម្បត្តិទី1សម្រាប់លោកថាច់ទីហុងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់គូដណ្ដឹងនាងទៀងលោកគៀងអិនមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏វាយទូលលេខមួយច្បាប់ភ្លាមតែ4ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងសន្តិសុខនៅព្រៃនគរបានវាយទូលលេខតបមកវិញថាលោកគៀងអិនបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងបាត់ទៅហើយសម្បត្តិទី2សម្រាប់នាងទៀងសម្បត្តិបានរៀបរាប់ពីការឆាឆៅរបស់វៀតមិញតាំងពីនាងទៀងកិច្ចចេញមកតាគឹមវណ្ណៈមិនសូវបានធ្វើការងារអ្វីទេព្រោះវៀតមិញតែងតែហៅគាត់ឲ្យមកមើលការកាប់សម្លាប់របស់ពួកវាទៅលើប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលវាចោទថាជាមនុស្សក្បត់ជារៀងរាល់ពេលសម្លាប់វៀតកងតែងតែនិយាយថាបើម៉ែអ៊ំឡៃលោកទៅយកអាទៀងវិលចូលដែនដីរំដោះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវានឹងលើកលែងទោសឲ្យរួចខ្លួនតែបើមិនដូច្នេះទេនៅពេលណាដែលក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចទៅតាមចាប់បានបាក់ត្រូវតែសម្លាប់ចែកគ្នាមើលនឹងទុកជាគំរូដោយសារតែការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបន្លាចជីផ្ទួនផ្ទួនយ៉ាងនេះយាយតាភ័យតក់ស្លុតជាក្រៃលែងគាត់ផ្ដាំកូនថាដាច់ខាតត្រូវតែរត់ភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជាកណ្ដាលជាដាច់ខាតព្រោះវៀតមិញមិនបញ្ឈប់ការព្យាបាទរបស់វាទេនាងទៀងក៏ផ្ញើសម្បត្តិមួយទៀតទៅគូដណ្ដឹងតាមអាស័យដ្ឋានថ្មីរៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនានិងការផិតភ័យអស់រយៈពេល19ខែមកនេះនៅថ្ងៃទី17ខែ7ឆ្នាំ1948ជាថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កូនសិស្សនៅសាលារៀនគេប្រារព្ធធ្វើពិធីចែករង្វាន់ដល់អ្នករៀនពូកែអ្នកគ្រូទៀងចូលផ្ទះនៅម៉ោង1រសៀលយឺតជាងធម្មតាទៅដល់ផ្ទះនាងភ្ញាក់ព្រឺតភ័យរន្ធត់ដោយឃើញខ្មោចលងព្រោះឃើញមនុស្សចម្លែកម្នាក់អង្គុយក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបុរសនោះមានធំមាំពោះដោយតាសង់មុខមូលពុកមាត់និងពុកចង្ការស្រមោមសម្បល់ខ្មៅឃ្លីកស្លៀកពាក់ទីហានបរោះចម្លែកញញឹមឃើញតែថ្មីសស្គូតែនឹងទៀងដើរហួសចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ដោយនឹកគិតថាបើអញមានប្តីរបៀបនេះស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងលុះផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចហើយនាងក៏ដើរទៅបន្ទប់ចង្ក្រានបាយបំរុងញ៉ាំបាយស្រាប់តែធំសំដើរមកកាន់ស្មានឹងទៀងព្រមទាំងនិយាយថាអាទៀងថ្ងៃនេះអ៊ំធ្វើបាយទទួលភ្ញៀវពិសេសម្នាក់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់តាពីរបីនាក់ទៀតមានញ៉ាងធីប៉ាមករួមជាមួយផងនាងទៀងសម្លឹងមុខធំសំហើយសួរថាតើនរណាជាភ្ញៀវពិសេសនោះធំសំសម្លឹងមុខនាងទៀងយ៉ាងយូរទើបឆ្លើយថាគឺលោកគៀងអិននោះណាម្នាក់ខ្មៅកុកឃ្លីកនោះឬនឹងហើយនាងទៀងដើរទៅគៀនជញ្ជាំងអង្គុយយំបង្ហូរទឹកភ្នែកដូចទឹកនឹកអាណិតខ្លួនតែនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឯនេះវិញគេឮសូរតែសំណើចលោកថាច់ទីហុងក្អាក់ក្អាយជាងគេឯងគាត់សប្បាយដែលឃើញក្មួយរបស់គាត់មានវាសនាល្អសង្ឃឹមថានឹងបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឡើយចំណែកធំប៉ោសែនក៏ត្រេកអរណាស់ដែរគាត់ដើរសំដៅមកលើកដៃអង្អែលក្បាលក្មួយស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងនិយាយថាក្មួយសំឡាញ់ស្អែកនេះក្មួយចាក់ផុតពីទុកភ័យលែងដើរជ្រកកោនដោយសັດកណ្ដុលតទៅទៀតហើយធំត្រេកអរណាស់ដែលបានឃើញក្មួយរួចពីភ័យតែធំក៏ស្ដាយដែរដោយឃើញក្មួយត្រូវឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយយ៉ាងនេះនាងទៀងអោបធំសែនហើយត្រហោយំឡើងថាធំអើយវាសនាខ្ញុំអីក៏អភ័ព្វម្លេះទៅមុខមិនរួចថយក្រោយក៏មិនកើតរួចហើយក៏យំតទៅទៀតធំសែនស្រឡាំងកាំងស្មានតែក្មួយច្បាស់ជាបានសប្បាយដោយមានគូដណ្ដឹងមកនាំទៅសន្តិសុខពេលនោះប្រពន្ធគាត់ចាប់ដៃទៅពន្យល់ថាអាទៀងមិនដែលឃើញមុខគូដណ្ដឹងវាទេថ្ងៃនេះវាទើបតែឃើញជាលើកទី1វាគ្មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធទេធំសានយកដៃទះថ្ងាសហើយនិយាយឡើងតិចតិចថាវីវោហើយធ្វើមិនទៅយឺតពេលទៅហើយម៉ោង4រសៀលភ្ញៀវទាំងអស់ត្រឡប់ទៅវិញលោកគៀងអិនថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសញ៉ាងធីប៉ាគាត់និយាយទៅធំសានថាស្អែកនេះគាត់នឹងនាំអាទៀងចេញដំណើរទៅហើយកប៉ាល់កុងវើចេញនៅវេលាម៉ោង3រសៀលបើខកខានត្រូវចាំមួយអាទិត្យទៀតទៅបានស្អែកឡើងអស់លោកដដែលមកដល់ផ្ទះធំប៉ោសែនដើម្បីជូនដំណើរអ្នកទាំងពីរស្រាប់តែបាត់នាងទៀងទាំងអស់គ្នាជួលច្របល់ដើររកលោកថាច់ទីហុងខំដើររកក្មួយធំសែនខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាអាទៀងមិនស្រឡាញ់លោកគៀងអិនទេវីវោហើយធ្វើមិនទៅលោកថាច់ទីហុងនិយាយឡើងចុះបើលោកគៀងអិនជាគូដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីខំកាត់ទឹកប្រៃទន្លេកាត់ក្របរំសេវមកតាមរកហើយឥឡូវបែរជាដូច្នេះទៅវិញអស់មួយសន្ទុះធំលោកក៏រកឃើញនាងទៀងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់ចូលទៅចាប់ដៃក្មួយមកដាក់លើទ្រូង រួចនិយាយបញ្យលយ៉ាងច្រើនទីបំផុតគាត់ប្រាប់នាងទៀងថាបើសិនជាវៀតមិញចាប់នាងបានជីវិតរបស់នាងនឹងត្រូវផុតរលត់ហើយដូច្នេះនាងត្រូវតែចាកចេញពីទីនេះជាដាច់ខាតកុំបង្អង់ទីបំផុតនាងទៀងត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់បងប្អូនចាស់ទុំទាំងទឹះទាល់កប៉ាល់បន្លឺសំឡេងកញ្ចែមួយយ៉ាងវែងនៅលើកទី1លោកថាច់ទីហុងដឹកដៃនាងទៀងចេញពីទី4ដើម្បីមកជួបចវាយគឺលោកបានលើលោកអង្អាក្បាលនាងទៀងដោយក្តីអាសូរព្រមទាំងប្រកលលិខិតផ្សេងៗមកនាងដូចជាសម្បត្តិអនុញ្ញាតច្បាប់ជាដើមលោកពន្យល់ថាពេលណានាងទៀងទៅដល់បាត់ដំបងនាងត្រូវតែផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់មកទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសិក្សាធិការជាតិនៅព្រៃនគរជាចាំបាច់ដើម្បីសុំលាពីមុខតំណែងគ្រូបង្រៀនលោកគៀងអិនទឿននាងទៀងឲ្យប្រញាប់គោរពលាបងប្អូនញាតិសន្តានព្រោះពេលវេលាមកដល់ហើយនាងទៀងក៏លើកដៃសំពះលាអស់លោកទាំងអស់នាងអោបញ៉ាងធីប៉ាដែលជាមិត្តភក្តិដ៏កំសត់កំរនឹងគ្នាតាំងពីតូចតូចហើយថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនាងអស់ពីចិត្តពីខ្លើមនាងគោរពអោបលាធំសែតនិងធំសំអរគុណលោកមានគុណទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងនាងសំពះលាលោកមាថាច់ទីហុងនិងលោកបានលើដោយគោរពកប៉ាល់បានលើសញ្ញាម្ដងទៀតជាលើកទី2លោកថាច់ទីហុងក៏អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរសម្ដៅទៅកំពង់ផែដៃម្ខាងលោកមីហុងកាន់កាបូបខោអាវដៃម្ខាងទៀតដឹកដៃក្មួយស្រីឡើងកប៉ាល់ដល់ហើយលោកក៏អោបលាក្មួយទាំងពីរដោយអាឡោះអាឡៃរួចលោកក៏ចុះពីកប៉ាល់ទៅជួបអ្នកនៅលើផែវិញកប៉ាល់បន្លឺសញ្ញាម្ដងទៀតជាលើកទី3រួចក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកំពង់ផែសន្សឹមសន្សឹមដោយទុកអ្នកជូនដំណើរឲ្យលើកដៃបក់រវេចរវេចមកអ្នកទាំងពីរទាំងអាឡោះអាឡៃនាងទៀងឃើញលោកមីហុងយកដៃអោបក្បាលយំដោយកូនក្មេងលែងខ្មាស់អៀនអ្នកចិត្តខាងលោកយំព្រោះតូចចិត្តនិងខ្លួនឯងដែលគ្មានសមត្ថភាពការពារក្មួយស្រីបែរជាបណ្ដោយឲ្យនាងបែរចេញពីខ្លួនទៅតាមប្រុសម្នាក់ដែលនាងមិនដែលស្គាល់និងគ្មានចិត្តស្រឡាញ់បន្តិចសោះក្រឡេកមើលមកខាងក្នុងក្បាលមានសុទ្ធតែទាហានជាតិបារាំងខ្មែរតែពីរអ្នកម៉ងម៉ងឃើញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីនិយាយក្រៅពីសម្រាប់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះកប៉ាល់បមកដល់មាត់ពីមគោឡៅគោជ្រៀករួយហើយត្រូវបត់ឆ្វេងដើម្បីសម្ដៅទៅខេត្តព្រៃឫស្សីស្រាប់តែជួបពួកវៀតមិញដាក់អន្ទាក់រងចាំបាញ់ដោយបាច់ផ្ទុះទីហ៊ានបារាំងក្រាបល្បាតគ្រប់គ្រប់គ្នាតែនាងទៀងមិនក្រាបទេព្រោះនឹកក្នុងចិត្តថាបើស្លាប់ពេលនេះទៅវាប្រសើរជាងរស់នៅហើយប្រហែលជាបានសុខសាន្តទៀតផងតែនៅខាងមុខកប៉ាល់ធំមានកប៉ាល់តូចបើកពីមុខទុកអង្គរពេញនៅសងខាងមានទុកពុកចាយធំធំផ្ទុកអង្គរពេញដែរអង្គរនេះជាស្បៀងផងតែក៏ជាគ្រឿងសម្រាប់ការពារខ្លួននិងក្របរំសេវផងដែរកំភ្លើងវៀតមិញមិនអាចធ្វើអ្វីពួកយើងកាទេធ្វើត្បិតតែកប៉ាល់មិនបើកលឿនដោយសារសណ្ដងទូកនិងអង្គរយ៉ាងធ្ងន់នៅតាមផ្លូវយើងជួបប្រទះការបាញ់រំខានរបស់ពួកវៀតមិញជាញឹកញាប់តែគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេព្រោះកំភ្លើងវាជាកំភ្លើងធន់មូស្កូតុនដែលបាញ់មិនអាចធ្លាយរហូតដល់កប៉ាល់យើងបានឡើយមានពេលខ្លះទីហ៊ានបារាំងធុញទ្រាន់ក៏បាញ់តទល់វិញមួយប្រើដោយកំភ្លើងមីត្រាយ៉ែតបណ្ដាលឲ្យបដួស្លាប់និងប្រកែកស្លាប់បាសជើងជ្រោងថ្ងៃទី3ម៉ោងប្រហែល11ព្រឹកក្បួនកប៉ាល់បមកដល់ខេត្តព្រែកឫស្សីនាយសាបកងវើសម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ចុះពីកប៉ាល់ឡើងរថភ្លើងវិញដើម្បីសម្រាលកប៉ាល់ដែលត្រូវដឹកអង្គរទៅព្រៃនគរនេះលោកគៀងអិនក៏បណ្ដានាងទៀងទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងព្រែកឫស្សីលូទីហ៊ានបារាំងឡើងលើរថភ្លើងរួចរាល់ហើយរថភ្លើងកងវើក៏បើកបោចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍ភ្លៀមសម្ដៅទៅរដ្ឋធានីព្រៃនគរនៅម៉ោង5រសៀលយើងទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រៃនគរប្រកបដោយសេចក្តីសុខលោកគៀងអិនយកនាងទៀងទៅផ្ញើនឹងយាយជីនៅវត្តចន្ទរង្សីរួចហើយលោកដើរស៊ើបសួររកឡានកុងវើដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែ7ឆ្នាំ1945វេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកលោកគៀងអិនមកទទួលនាងទៀងចេញពីវត្តបណ្ដាទៅកាន់ក្បួនឡានកុងវើដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រពីវត្តលោកបង្ហាញនាងទៀងដល់សាបកុងវើថានាងជាប្អូនជីដូនមួយកំព្រាឪពុកម្ដាយលោកត្រូវនាំនាងទៅបន្តការសិក្សាទៀតនៅភ្នំពេញលោកសាបកងវើជាតិបារាំងរារែកបន្តិចតែលោកជាមនុស្សចិត្តធម៌ក៏យល់ព្រមហើយបង្គាប់ឲ្យនាងស្លៀកពាក់ជាទាហានដូចគេឯងព្រោះឡានកងវើនេះសម្រាប់ដឹកតែទាហានទេនៅពេលដែលទាហានឡើងឡានរួចស្រេចបាច់ហើយក្បួនឡានក៏ធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះ ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់យុវជនវ៉ាន់ចាន់ឡូតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនវ៉នចាន់ឡូតបាទជម្រាបសួរចាន់ឡូតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរមករិទ្ធី
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានគឺចង់សំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីខេត្តក្រុងឬក៏ជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយហើយមួយទៀតដែលគេសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺខ្ចង់និយាយពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមក្រុងមួយចំនួននៃខេត្តដែលមានភាពរីចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនេះយើងនឹងនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងវាគ្មិនរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានដែលនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនម្ដងបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតជាដំបូងលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះចំពោះស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមកាត់ថ្លៃបង្គំចំពោះព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទចំពោះបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រសិនបើយើងជីកផុតតែពីក្រុងភ្នំពេញបន្តិចយើងសំឡឹងមើលទៅតាមខេត្តគឺថាជីវភាពហ្នឹងគឺហាក់មានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទពេលខ្លះទោះបីជាយើងឃើញថាផ្ទះគាត់មានផ្ទះល្អមានឈើប្រក់ពីក្បឿងឬក៏លក្ខណៈមើលទៅទៅធ្វើថ្មីថ្មោងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងគេហដ្ឋានឬក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺថាអត់មានស្អីសោះគឺយើងពេលខ្លះគឺយើងឃើញថាមានតែតួខាងក្រៅទេហើយខាងក្នុងផ្ទះគឺគេថារបស់មានតម្លៃគឺមិនសូវជាមានទេបាទហើយចំពោះបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្ញុំបានចុះទៅមូលដ្ឋានណាបាទដែលយើងនឹងបន្តបេសកកម្មពីលោកគ្រូហ្នឹងគឺយើងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទាល់នៅទីនោះហើយនឹងជួបនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតោប្រវេសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅមូលដ្ឋានឬក៏ផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរនៅមូលដ្ឋានដើម្បីពំនាំយកនៅបញ្ហាទាំងនេះយកមកចែកជូនឬក៏ជាផ្ដល់ជាដំណឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជូនចំពោះបរិវត្តនៅមូលដ្ឋាននោះបាទ
បាទអរគុណលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពដែរថាតើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះជីវភាពរស់នៅសំដៅទៅលើការរកស៊ីប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
បាទចំពោះប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានខ្ញុំមិនលើកទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមូលដ្ឋានទាំងអស់ទេខ្ញុំសូមលើកក្នុងសង្កាត់ឬក៏ភូមិមួយចំនួនបាទដូចជាក្នុងភូមិកងតាណឹងបាទដែលខ្ញុំចុះជួបពលរដ្ឋដែលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនៅទីនោះភាគច្រើនគាត់ជាកសិករបាទជាកសិករហើយខ្ញុំទៅមើលដោយផ្ទាល់គឺគាត់មានតលេមួយគឺតលេមេគង្គបាទល្អដែរហើយដីដែលនៅទីក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺនៅប្រៀបនឹងទឹកតលេហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងសួរថាហេតុអីបានជាមិនសូវមានជាគេហៅថាដាំដំណាំអីអីច្រើនហើយដីតំណេចោលច្រើនហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្ជិលទេបាទគឺថាដោយសារតែពេលដែលគាត់ធ្វើដំណាំឬក៏ពេលដែល ប្រមូលផលទាំងនោះបានមកវាបែរជាអត់ទីផ្សារឬក៏ទីផ្សារដែលគាត់សរុបមកអញ្ចឹងគឺវាមិនគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ចំណាយណាបាទដូចជាគាត់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងក្នុង1ហិកតាគាត់ចំណាយទៅលើជីជាមធ្យម4បាវក្នុង1បាវ100,000ហើយជីគាត់ថាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុង1បាវ100,000ណាបាទហើយនៅគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអីផ្សេងទៀតក្នុង1ហិកតាគាត់ចំណាយជាមធ្យមពី60ទៅ700,000បាទក្នុងស្រូវ1ហិកតាដល់ទៅពេលគាត់ថាប្រមូលផលមកស្រូវវាចុះថោកទៀតគឺថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវាឬក៏គាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើស្រែចម្ការនឹងទៀតណាបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺភាគច្រើនគឺគាត់ខ្ចីបុលធនាគារក្នុងការយកមកដើម្បីធ្វើកសកម្មទាំងនេះដល់តែពេលគាត់ធ្វើបានហើយអ្វីៗវាបែរជាមិនចំណេញហើយដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវផ្សងទៅធនាគារវិញវាមានជួបនៅផលលំបាកបាទហើយដូចជាខ្ញុំសំលឹកនៅភូមិកងតំណឹងហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែលខ្ញុំចុះទៅហ្នឹងគឺគេដាំម្ទេសបាទដាំម្ទេសហើយឃើញម្ទេសទុំជ្រុះចោលម្ទេសយើងហ្នឹងខ្ញុំសួរហេតុអីបានជាមិនបេះយកទៅទីផ្សារគាត់ថាម្ទេសវាថោកពេកវាអញ្ចឹងណាបាទហើយដំណាំមួយទៀតគឺកក់ដែលមានឈ្មោះមកទិញដែរហើយគាត់ភ័យចឹងគាត់ថាឈ្មោះដែលមកទិញហ្នឹងគឺគេជីកឡានជីអីមកអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុង1គីឡូកក់គេកឹតទៅតាមគេហៅថាប្រវែងដូចជា 1.2 1.1 ម៉ែត្រអញ្ចឹងតម្លៃវា6,500 រៀលអញ្ចឹងទៅបាទ 1.3 អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា1.3 ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាស្តង់ដាគេអញ្ចឹងទៅបានពី7,000ទៅ7,500រៀលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកក់នេះគឺមិនសូវជាមានអ្នកធ្វើទេបាទមិនសូវជាមានអ្នកធ្វើទេណាហើយមានចំនួនតិចទេពីព្រោះដីដែលខ្ញុំចុះទៅហ្នឹងគេថាក្បាល4ម៉ែត្រអីចឹងទេប៉ុន្តែបណ្ដោយនោះអាច100ទៅ200ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជួបពលរដ្ឋដល់តនោះហើយចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកកង្វះអីចឹងហើយគាត់បានលើកឡើងថាយើងកសិករនោះគឺមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទេញយកទឹកអំពីទន្លេហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំគាត់ណាបាទពីព្រោះដីដែលគាត់នៅហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយអញ្ចឹងពីប្រភពទឹកហើយនៅទីតាំងនោះបើយើងចុះទៅមើលទៅគឺថាទឹកអត់ខ្វះទេបាទអត់ខ្វះទេតែខ្វះតែផែនការមួយជាក់លាក់ដើម្បីយកទឹកហ្នឹងមកផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងការពុតគង់នៅជីគេហៅថាកសិផលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចំណុចនេះហើយដែលអញ្ញាធោពពាន់បាទនៅក្នុងគុំសង្កាត់យើងគួរពិចារណាហើយយើងលើកស្ទួយក្នុងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋណាបាទហើយពាក្យថាដំណាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើមកយើងតែងតែប្រើថាខ្វះទីផ្សារខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាគ្រប់គ្រងចំណុចហ្នឹងយើងខ្វះទីផ្សារយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងនាំចូលបន្លែបង្ការពីប្រទេសជិតខាងយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃគឺថារាប់តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយបន្លែឬក៏ដំណាំទាំងនោះដែលពលរដ្ឋដាំដូចគេដែរប៉ុន្តែវាគឺថាពលរដ្ឋមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារគាត់បាននៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលដំណាំដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយរដ្ឋយើងគួរតែទុកយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងត្រូវរៀបចំផែនការមួយជាក់ច្បាស់ក្នុងការកំណត់អំពីតម្លៃទីផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនេសាទបាទការនេសាទយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់ការនេសាទហ្នឹងគឺប្រើឧបករណ៍តាមបរមរាណអីមកអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងណាគឺគាត់បានត្រីតិចពីហើយយើងសួរគាត់ទៀតតើការនេសាទបានផលអីច្រើនទេដែលគាត់ទទួលបានគាត់ថាមិនសូវទេពេលខ្លះរោតែមកសំឡងមិនបានផងប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺយើងឃើញមានទូករបស់វៀតណាមបាទដែលចូលមកនេសាទដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយប្រើឧបករណ៍គេហៅថាចៃរ៉ាហ្នឹងគឺទូកគេមួយហ្នឹងគេមានឧបករណ៍ឆក់គេទៅ10បាតហើយប្រវែងគេហៅថានៃការឆក់វាហ្នឹងពី40ទៅ50ម៉ែត្របាទពលរដ្ឋគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងទាំងអស់គឺថាត្រីនៅចំណោមហ្នឹងគឺចូលមកហើយបើត្រីណាដែលនៅគៀអញ្ចឹងដែលអត់បានបានថាឆក់ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងស្លាប់ត្រីតូចតូចអញ្ចឹងណាបាទហើយត្រីដែលមេត្រីអញ្ចឹងគឺវាមិនអាចបកពូជបានទេបាទ
លោកចាន់លូតថ្មីថ្មីយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេនឹងបានចេញបទបញ្ជាក្តៅតាក់ទងទៅនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នឹងឃើញចុះ รู้รือจับไอจีชราได้ปัจจัยหาแต่ว่าอยากไว้ได้ลูกบ้านเลือกแล้วหนึ่งยี่ห้าไปโดยที่มันมีจำนวนการตะเลจุนชีวิตเวียดนามได้ด่าอุปกรณ์เฉพาะตุขนงบาดเลยดำไปถึงการจับไตรขมันหาไว้บ้านที่มันมีปฏิกิริยาตรงตัวนั้นปัญหาตุกยุน
บ่าเปะปอนปัญหานี้คือปีจีบรอดกอดบ้านรายการติดท้าขนมมือไงคือตุกยุนนั่งเกย์โซบ่าเกย์โซตื้อเอาอย่างยาโถมูลฐานนั่งក្នុងការមកនៃសាទខុសច្បាប់ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនបើខ្មែរយើងនៃសាទគឺគាត់ចាប់នៃសាទណាបើសិនជាមានលក្ខណៈខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ប៉ុន្តែទូកនៃសាទវៀតណាមដែលចូលមកហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺគេនៃសាទចាប់ពីម៉ោងពេលខ្លះម៉ោងពេលព្រឹកបាទម៉ោងពេលព្រឹកពី7ទៅម៉ោង10អញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៀតចាប់ពីម៉ោង10ទៅម៉ោង12អញ្ចឹងទៅហើយក៏មានពាក់កណ្ដាលយប់អីផងដែរក្នុងការនៃសាទហ្នឹងណាគេបាទ
ចំណាននៃថាមានការបង្កអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងចុះហេតុអ្វីបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនដឹង
បាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងណាពីព្រោះដូចជាបញ្ហាជាច្រើនដែលពលរដ្ឋគាត់ស្រែកទេមទេអីចឹងហើយគឺគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈទៀតហើយចំណុចនេះយើងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបញ្ហានេះក្នុងនាមយើងជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធគឺយើងត្រូវតែចុះស្រាវជ្រាវភ្លាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះណាបាទហើយខ្ញុំលើកករណីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្រដៀងទៅនឹងករណីនឹងដែរគឺថាមេឃុំមួយគឺគាត់ឡើងបន្តពីមេឃុំនៃគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែកាលជួលដីឲ្យវៀតណាមឬក៏គេហៅថាទទួលស្គាល់ក្នុងការលក់នៅកម្មសិទ្ធិហ្នឹងណាព្រោះយើងដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយដែលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺអត់អាចមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មសិទ្ធិទេហើយយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាពេលខ្លះជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះមាននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាន់គ្រប់ដៃយើងសួរចំណុចនេះបាទហើយដល់តែពេលដែលមេឃុំដែលចេញមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបាទគឺគាត់ឡើងបន្តពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងស្រាប់តែត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាគឺហៅគាត់ទៅស៊ូហើយដាក់គំនាបគាត់ទៀតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់រាយការណ៍មកអញ្ចឹងណាដល់តែពេលគេហៅគាត់ទៅស៊ូហៅអីទៅអញ្ចឹងទៅគឺគាត់បានបង្ហាញនៅផុសតាងថាអ្វីទាំងនេះគឺគាត់មិនបានធ្វើទេគឺជាមេឃុំចាស់ទេបាទដល់តែគេហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកទាំងអស់ទៀតក៏គេបាននិយាយដូចទៅនឹងមេឃុំហ្នឹងដែរទៅមេឃុំនោះរួចខ្លួនអានេះជាសម្ដីរបស់គាត់បាទហើយនេះដូចជាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅសំណួរបងអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងមិនទៅចាប់មិនទៅយកអ្នកដែលគេហៅថាសោកទាំងនោះឬក៏អ្នកដែលទទួលសំណួរទាំងនោះមកយកដាក់ទោសតាមច្បាប់ណាបាទនេះគឺជាការបកស្រាយខ្ញុំហើយបើយើងអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានចំណុចនេះបា
ទអរគុណចាន់លូតឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីកសកម្មនេះវិញចន្ទរអាចជម្រាបបានទេបើយើងមើលពីសម័យដែលថាត្រឹមសង្គមរាជនិយមចុះនឹងសម័យលន់ណុលយើងឃើញថាការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងមិនសូវជាប្រើជីអីទេគឺដំណាំដាំដុះដុះល្អមែនទែនដល់ពេលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់ជីហើយសឹងតែមិនបានទទួលផលទៀតអញ្ចឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យដីស្រុកខ្មែរនឹងវាចេះតែរិចរិលហិនហល់ទៅហល់ទៅសូម្បីតែប្រើជីហើយនៅតែសឹងតែមិនបានទទួលផលទៀតហ្នឹង
ចំពោះការប្រើប្រាស់ជីនេះគឺពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយថាដំណាំបើសិនជាយើងដាំអត់ប្រើជីហ្នឹងទេគឺថាអកសិបកតិនផលដែលទទួលបានហ្នឹងវាតិចបាទតិចហើយគឺយើងមិនអាចប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានទេចំណុចហ្នឹងណាបាទលុះត្រាតែពេលគាត់ប្រើជីហ្នឹងទៅប្រើហើយបើសិនជាលើកក្រោយអត់ប្រើអកើទៀតដីហ្នឹងណាបាទហើយដីដែលនាំឲ្យរិចរិលឬក៏យើងហៅថាដីហល់ហ្នឹងដោយសារកត្តាប្រើជីហ្នឹងបាទដែលប្រើជីហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងប្រើអាជីគីមីហ្នឹងក្នុងដីយើងហើយបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទេបាទដីហ្នឹងគឺខូចតែម្ដងហើយឡើងប្រាប់កាត់ឲ្យលុះត្រាតែគេហៅថាទឹកដែលឡើងមកអញ្ចឹងវានាំរបាប់មកចាក់អីចឹងទៅទៅដីហ្នឹងអាចមានជីវជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាដីហ្នឹងដែលយើងប្រើពីមុនធ្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រើជីអាចគោប្រើជីអីចឹងដែលដីវាមិនងាយខូចណាហើយដីតែងតែនៅមានសំណើមហ្នឹងពីការដាំឡើយហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេយើងប្រើប្រាស់គឺដីហ្នឹងបានជាយូរអង្វែងមករហូតចឹងទៅតែ ការប្រើប្រាស់ជីហ្នឹងគឺវាខុសពីហ្នឹងបាទហើយដល់តែយើងប្រើបានម្ដងហើយគឺថាលើកក្រោយត្រូវតែប្រើទៀតនេះគឺពលរដ្ឋគាត់បានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដំណាំទាំងឡាយដែលគាត់ដាំហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការចូលរួមពីគេហៅថាកូនកូនដែលជាយុវជនណាខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិននៅជួយធ្វើស្រែចម្ការទាំងតែដីទឹកអីមានគ្រប់សពអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅឬក៏ទៅធ្វើការនៅខេត្តផ្សេងៗឬក៏មកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់ថាគឺធ្វើអត់ចំណេញអញ្ចឹងបាទគាត់ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវការធ្វើការផ្សេងផ្សេងទៅដើម្បីយកលុយនោះមកបង់ទៅធនាគារបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាវាអាចជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះយើងរកការងាររបស់គាត់នេះគឺសុទ្ធតែសង់តែខ្ចីលុយគេទាំងស្រុងបាទ
បាទអរគុណចាន់លូតតាក់ទងអំបញ្ញមិញនេះចាន់លូតបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិយួនបានមកនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់នៅក្នុងទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចចោះបញ្ហាជនជាតិយួនខុសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងតាមមូលដ្ឋានជនបទអីហ្នឹងតើមានទេហើយបើមានមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹង
បាទចំណុចនេះខ្ញុំវាមិនដឹងជាមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមេឃុំដែលកាន់កាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនជាតិឬក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមនោះបានហើយបើយើងគិតពីកោការច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខុសស្រឡះបាទប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយចំនួនដែលជនជាតិយួនខុសច្បាប់ទាំងនោះទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទី1គឺគាត់ប្រើប្រាស់ជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យដែលមានការផ្ដល់ជាកម្រៃពី50ទៅ100ដុល្លារហ្នឹងបាទទី2គឺជាការសូកដោយផ្ទាល់បាទទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះគឺពលរដ្ឋគាត់រាយការណ៍មកអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចជាក្នុងឃុំរកាកោងគឺរកាកោងមួយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ2600គ្រួសារដែលគេប្រាប្រាស់ថា145គ្រួសារមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគេសម្ដៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងហើយនៅឃុំរកាកោងហ្នឹងគឺមានកោះមួយតែកោះហ្នឹងគឺថាចិត្តរលំអស់ហើយដោយសារតែនៅទីតាំងនោះមានការបូមខ្សាច់បាទមានការបូមខ្សាច់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនតន់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននោះមានប្រភពដើមអីមកពីណាដែរណាបាទហើយមុននឹងការបូមខ្សាច់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺគាត់ប្រកបរបរគឺគេហៅថាចោះរាវគ្រោះគឺគាត់មានទូកគាត់មួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មានកញ្ច្រែងគ្រោះគាត់រៀងប្រវែងបបែងបាទប្រហែលប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់ជំនួយឲ្យគាត់ដោះគ្រោះហ្នឹងណាហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់អាចរកចំណូលបានពី70,000ទៅ100,000រៀលដែរអាការមិនតាន់មានការបូមខ្សាច់ណាបាទលុះត្រាតែពេលមានការបូមខ្សាច់ការបូមខ្សាច់ទឹកវាចេះតែគេហៅថាចេះតែជ្រៅទៅហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការជំនួយដើម្បីរកគ្រោះហ្នឹងបាទដាក់មកលើនេះដើម្បីយល់លក់ហ្នឹងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ជីវភាពមួយទី2គឺប៉ះពាល់ទៅនឹងការបាក់ដីនៅទីនោះគឺមានការបាក់ដីដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរហើយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវមានអាជ្ញាធរណាដែលខ្វាយខ្វល់ទេហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងគិតថាដីគឺបាក់ម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងហើយពលរដ្ឋគាត់នៅទីនោះគឺគាត់រស់នៅដោយការព្រួយបារម្ភមែនតើហើយមានគ្រួសារនៅទីនោះជាង20គ្រួសារដែរដែលរងផលប៉ះពាល់នៃការបាក់ដីហ្នឹងហើយគាត់មិនហ៊ានតវ៉ាគឺគាត់និយាយចឹងណាហើយយើងជួបអ្នកតំណាងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋគាត់ហ៊ានតវ៉ាដោយយើងសួរថាហេតុអីបានជាមិនហ៊ានតវ៉ាគឺថាមានការដាក់គំនាបអីជាដើមហ្នឹងទៅពួកគាត់ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅសួរគាត់ដោយផ្ទាល់គឺគាត់ហ៊ាននិយាយដោយត្រង់ចឹងបាទគឺគាត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងចឹងណាគឺគាត់មានការឈឺចាប់អីចឹងចំពោះអាញាធរដែលផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺបាក់ដល់នឹងជញ្ជាំងហើយបែរជាមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏ផ្ទេពួកគាត់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងមួយឲ្យមានការរស់នៅសមរម្យអីសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏មានសំណងអីអញ្ចឹងគឺអត់មានសោះបាទហើយនៅទីនោះយើងឃើញថាចំពោះបញ្ហាអនាម័យវិញយើងឃើញថាមាត់ទន្លេកន្លែងដែលយើងលំហែកាយ
ហើយក្នុងម៉ាតាឡេគឺគេមានទាំងស្នាក់ការប៉ទាំងមន្ទីរប៉ែទាំងអីគេគឺនៅម្ដុំហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងអាកន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែសំរាមហើយខ្ញុំទៅមើលទីនោះផ្ទាល់សូម្បីតែធុងសំរាមមួយក៏គ្មានផងដែរបាទយើងឲ្យពលរដ្ឋក៏ដាក់សំរាមណាហើយក្រុមហ៊ុនឡានដឹកសំរាមក៏អត់មានទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងមានតែកន្លែងហ្នឹងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋលំហែកាយពីព្រោះជាម៉ាតាឡេហើយយើងឃើញថាកន្លែងលំហែកាយដែលពោពេញដោយសំរាមហ្នឹងយើងទៅលំហែកាយយ៉ាងមិនកើតបាទហើយនេះជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញបាទយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេថាខ្លាំងជាងការគិតគូរអំពីអំណាចរបស់ខ្លួនឯងបាទ
បាទអរគុណអរគុណចាន់លោកសាជាថ្មីចុះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមខ្សែព្រំដែនវិញថាតើចាន់លោកមានអ្វីចង់បង្ហាញប្រាប់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទេ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងបាទដូចជារបាយការណ៍ដែលក្រុមការងារយើងបានចុះស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងថៃណាបាទហើយឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺទៅរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងហើយគឺថានៅព្រំដែនយើងនៅព្រំដែនគេគឺខុសគ្នាស្រឡះបាទគេមានការអភិវឌ្ឍហើយគេមានការយាមកាមតឹងរឹងក្នុងព្រំដែនគេណាប៉ុន្តែសំណែកព្រំដែនយើងឃើញថាមានភាពធូររលុងហើយថែមទាំងមានបទល្មើសជាច្រើនដែលប្រទេសជិតខាងចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាការកាប់ឈើកាប់បីជាដើមហើយយើងឃើញថ្មីៗនេះគឺមានកសែតគេបានចុះផ្សាយដែរថាមានជនជាតិវៀតណាមលួចចូលមកកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅខ្មែរហ្នឹងហើយអានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺមានផ្សេងៗទៀតហើយយើងឃើញថាក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងដូចជានៅឡាវយើងមិនយើងមានដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែយើងសួរហេតុអីបានជាទាហានរបស់គេនោះគេមកចូលមកជីករណ្ដៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយយើងអត់ដឹងទី2គឺជាការជីកស្រះរបស់វៀតណាមមកក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាអាញាធរយើងមិនដឹងតែហើយចំណុចនេះបើសិនជានៅប្រទេសដែលគេមានការគោរពច្បាប់មួយម៉ាត់ណាបាទហើយចំណុចនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរឿងអីដែលយើងមាននីតិនីតិក្នុងការការពារជាតិហើយបរទេសកងតបបរទេសគេចូលមកទឹកដីយើងហើយគេជីកគេធ្វើអ្វីនៅលើទឹកដីយើងបែរជាអត់ដឹងបាទហើយនេះគឺយើងត្រូវតែកែប្រែឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់យើងត្រូវតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះយើងអត់អាចបណ្ដោយបានទីទេហើយបើសិនជាយើងមួយថ្ងៃយើងគិតតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាច់បំបាក់ដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហើយមិនបានប្រើនៅគេហៅថាគំនិតដើម្បីបង្កើននៅការដោះស្រាយបញ្ហាជួនចំពោះបរទេសខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺនឹងនៅតែជួបនៅហានិភ័យហើយហានិភ័យនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមិនខុសពីប្រទេសចម្ប៉ាឬក៏ប្រទេសឡាវសពថ្ងៃទេបាទ
បាទអរគុណចាន់លូតតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពជួនអន្តរប្រទេសចាន់លូតបានលើកឡើងរួចទៅហើយឥឡូវតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននឹងគាត់យល់ដឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បញ្ហានយោបាយវិញ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងឃើញថាភាពក្លាហានរបស់គាត់គឺមានច្រើនជាងមុនដោយសារអីនៅពេលដែលយើងចុះអីជួបគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងណាបាទគឺគាត់ហ៊ានរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលគាត់ជួបនៅបញ្ហាដោយសារការគិតសង្កត់ឬក៏ដោយសារតែនិន្នាការនយោបាយហ្នឹងបច្ចាក់ស្ដែងគឺយើងបានចុះជួបទៅនឹងតំណាងឬក៏មេឃុំនៃគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសឬក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលមានភាពវិធ្លោនៅក្នុងឃុំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជួបនៅការគំរាមកំហែងបាទគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយដែលយើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៀតបាទហើយប្រសិនបើយើងនៅតែប្រើប្រាស់គេហៅថាសកម្មភាពបែបនេះដើម្បីរដ្ឋបិទពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមឬក៏រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានចំណេញអីទេគឺកាន់តែខាតឡើងបាទហើយគឺតាមខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយនៅពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺគាត់និយាយថាគាត់ឡើងខ្លាចហើយពីព្រោះគាត់ចាស់អស់ហើយអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភគឺកូនចៅគាត់តូចតូចនៅចំនួនក្រោយណាបាទហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយចេញពីបេះដូងរបស់គាត់បាទ
អរគុណចន្ទលូតអាច ប្រមាលឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅដល់គណៈបកណាមួយដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
បាទចំពោះពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញថាការតាមដានព័ត៌មានរបស់គាត់ឯបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពផុសផុលឬក៏យើងថាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរណាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទេអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះវិធីសាស្ត្រដែលអាចតេទៀងនៅទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគឺមិនមែនមានត្រឹមតែគោលនយោបាយដែលយើងសរសេរនៅលើក្រដាសទេលុះត្រាតែយើងមាននៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទៀតបាទហើយអ្នកនយោបាយគួរតែលុបបំបាត់ចោលនៅអវបត្តិធយើងហៅថាចាប់ដៃចន់ជើងហ្នឹងឬក៏បំបាក់នៅគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយគេហៅថាខ្វះដំណាភាពណាគឺយើងជៀសហើយយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយឈលលើគោលការណ៍នៃគោលការណ៍បាក់រៀងៗខ្លួនចឹងទៅគឺយើងបង្កើតនៅផែនការហើយអ្វីដែលពិសេសគឺអ្នកនយោបាយគឺរាល់ការសន្យាគឺត្រូវកើតចេញអំពីការចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ឧបមាថាគោលនយោបាយយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មអញ្ចឹងគោលនយោបាយយើងមិនអាចអង្គុយតែសរសេរហើយយើងអត់បានចុះទៅសារសារដល់ផ្ទាល់គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះរាល់គេហៅថាជីវភាពឬស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាគឺអត់ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវតែបង្កើតនៅគោលការណ៍មួយដែលកាត់ចេញអំពីការស្រាវជ្រាវមួយដោយជាក់លាក់បាទហើយត្រូវតែបង្កើននៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជៀសជៀងការនិយាយដើម្បីមូលបង្កាច់ទៅលើអ្នកដតីបាទហើយនេះជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរពិចារណាពីព្រោះយើងគិតថាអ្នកល្អគេមិនដែលទៅនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីទេបាទអញ្ចឹងណាហើយអ្នកល្អក៏គេមិនដែលទៅមានគំនិតដើម្បីផ្ដួលគូបដិបក្ខខ្លួនដោយអំពើណាមួយដែលវាខុសទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់ដែរហើយអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាខ្ញុំរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកនយោបាយដែលពិតជាមានចិត្តស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដហើយអ្នកនយោបាយដែលមាននៅមនសិការស្នេហាជាតិនិងអ្នកនយោបាយដែលគិតគូរអំពីជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិធំជាងជីវិតរបស់ខ្លួនបាទ
បាទមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់ចន្ទលូតដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសវិញជាពិសេសថាប្រទេសសៀមទៅចុះយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
យើងឃើញថារបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺខាងប្រទេសថៃគេមានការដំឡើងប្រាក់ខែអីចឹងតាមតំបន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះណាគេមានការដំឡើងប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសวัสดิភាពរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយយើងសួរថាតើការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ពិតជាកើតចេញអំពីចេតនាដែលគាត់ចង់ទៅធ្វើមែនឬយ៉ាងណាអត់ទេគាត់ថាបើសិនជាក្នុងប្រទេសមានការងារមួយសមរម្យការងារមួយដែលមានប្រាក់ខែដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងជីវភាពក្នុងគ្រួសារគាត់បានគឺគាត់អត់ទៅក្រៅទេបាទពីព្រោះអ្នកទាំងនោះក៏គេត្រូវការភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចំណាក់ស្រុកទៅនោះគឺឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងឃើញណាបាទដូចជាមានការងារដែលខ្វះនៅការត្រួតពិនិត្យនៅសុវត្ថិភាពអីជូនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាពលករខ្មែរយើងមានការស្លាប់ជាច្រើននៅថៃក៏ដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីឯជាដើមហ្នឹងគឺពិសេសគឺនៅម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនគឺយើងធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះចឹងទៅហើយគឺពលករដែលជាស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងតែងតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះនោះដែលខ្វះនៅគេថាសិលធម៌ធ្វើបាបគាត់វាយដំឬក៏ធ្វើបាបរាងកាយអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហ្នឹងដែលយើងឃើញថាមានស្ថានទូតខ្មែរយើងទីនោះក៏គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំពោះពលករដែលយើងនៅទីនោះណាបាទហើយការចំណាក់ស្រុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាតន្ត្រីជាង2លានអ្នកមកហើយបាទហើយសុទ្ធតែការចំណាក់ស្រុកវាគឺជាកម្លាំងយុវជនយុវជនដែលពេញកម្លាំងណាហើយបើសិនជាប្រទេសយើងដែលមាននៅការនៅគោលនយោបាយមួយឬក៏ផែនការសកម្មភាពមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយអ្នកនយោបាយដែលគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាតិខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាអំពីយុវជនជាង2លាននេះដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទហើយយើងឃើញថាភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគេមកវិនិយោគ រវាងប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសិង្ហបុរីយើងឃើញថាខ្មែរយើងគឺមានតិចណាស់គឺមានតិចណាស់អញ្ចឹងទេយើងសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចតេតេងនៅអ្នកវិនិយោគទាំងនោះបានលុះត្រាតែទី1យើងត្រូវរៀបចំឲ្យប្រទេសមាននៅគេហៅថាការគោរពសិទ្ធិការគោរពច្បាប់ឬក៏ប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាអំពើពុករលួយនឹងតិចបាទទើបអាចយើងតេតេងនៅឈ្មោះបរទេសធំៗនៅលើពិភពលោកនោះគេចូលមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងបាទ
នាទីចុងក្រោយនេះថាតើច័ន្ទលូតមានអ្វីលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយក៏បានដែរថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងនឹងជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានមិនថាជីវភាពមិនថាការរស់នៅឬក៏បញ្ហានយោបាយនឹងកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាបន្តទៀត
បាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរបស់គាត់គាត់រំពឹងថាអ្នកតំណាងនោះនឹងគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់បាទហើយប្រសិនបើជាអ្នកតំណាងយើងដូចសពថ្ងៃឬក៏អ្នកនយោបាយសពថ្ងៃគាត់តែងតែប្រើអាពេលវេលាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងយកទៅគៀបសង្កត់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដតីបដតីឬពេលខ្លះថែមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ពលរដ្ឋទៀតយើងសួរថាតើអ្នកតំណាងទាំងនោះពិតជាបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺត្រូវចេញអំពីអ្នកនយោបាយបាទអ្នកនយោបាយគឺយើងត្រូវតែចេះធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវប្រកាន់ថាអ្នកនេះមិនជាប់ឆ្នោតគឺមិនអាចយកមកធ្វើការជាមួយអត់ទេយើងត្រូវលុបបំបាត់អាផ្នែកគំនិតនេះចោលយើងឃើញថាដូចជាប្រទេសគេរីកចម្រើនណាគឺគេអត់ប្រកាន់ទេការប្រកួតក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការឃោសនាខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទយើងតែងតែធ្វើការប្រគួនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែរលទ្ធផលចេញមកបាក់ណាចប់បាក់ណាចប់គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយប្រសិនបើខ្មែរយើងនៅខ្វះចំណុចមួយនេះណាខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិគឺនៅតែមិនមានការអភិវឌ្ឍដោយពិតប្រាកដទេបាទទី2គឺពលរដ្ឋខ្លួនយើងយើងត្រូវតែហ៊ានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះនេះបាទពីព្រោះច្បាប់ឬក៏សិទ្ធិនេះនេះគឺចែងឲ្យថាពលរដ្ឋយើងគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពហើយរាល់ការទាមទារឬក៏រាល់ការចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្វះការចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺក៏មិនអាចនឹងទទួលបានផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចពីរធំៗជាដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបាទដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយគឺយុវជនវ៉នចាន់ឡូតបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉នចាន់ឡូតអរគុណជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
ខ្មែររស់ចាំងស្រុករស់ កទឹកភ្នែកស្រាងស្រាយយកខ្ញុំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានណាយដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីសំរាមធ្វើជាគុំឋានអើយដឹកចង់រញច្រានប្លន់យកអដីធ្លីអាសោពុនពេត្រជាយំស្រែប្លន់លឺគ្រប់ទិសទីពលកไกรกรอจูจูมีงเอ้ยอัญญาโทยอมยีปันสินตอวาพรอจีตรงตรงตรงเรื่องในทลีเวดอมจอมชลีปันสินอบรันกา
ខ្មែរឈ្នះ
ម័យអង្គរធំបាននាំគ្នាពួតដៃកូនបានប្រុសស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ